Miaraba to klasy tompoko vavy. Faly tafiaraka aminareo amin'ny alalan'ny fandaharana ny ankizy ity. Ny ankizy miaina eny an-dalambe no horesahantsika. Move misy ny fikambanana izay mandray an-tanana andreny ankizy ireny. Raha ny zava-misy eto amin'ny tanana an-tsirabe tokoa no hojerena dia maro ireo ankizy izay miaina eny an-dalambe. Atoandro, alina dia eny an-dalambe hatrany. Isan'ny fikambanana mandray an-tanana andreny ankizy ireny, ilay fikambanana antsoina hoe grandira. Raha ny salanisa no jerena tamin'ny 1940, miisa 70 ireo ankizy mianan-dalambe izay noraisin'ny fikambanana grandira an-tanana. Vahinin'ny fandaharana Andriamatoa Franco, mpiandraikitra ny serasera sy ny fiaraha-miasa ao amin'ny fikambanana grandira. Miaraba anao tompoko.
Miaraba ny mpiaino rehetrarehetra mianan'izao fandaharana izao. Ny fikambanana dia efa niasa teto anivon'ny faritra Antsirabe efa 10 izay nanomboka tamin'ny taona 70 no nisokafany. Ny antom-pisian'ny fikambanana dia miaro ireo ankizy miaina eny an-dalambe, miaro ny zon'ny ankizy voalohany indrindra ao anatin'izany. Dia ao anatin'izay fiarovana ny zon'ny ankizy izay a, nisy ireo tetikasa sy atrikasa ny volavolaina teto anivon'ny fikambanana ahafahana indrindra miaro an'ireo ankizy ireo. Ny ankizy isahanay manokana dia ireo ankizy tsy manana hialofana izay miaina eny amin'ny lalana sy miaina sy mipetraka eny amin'ny lalana. Ao anatin'ny fiarovana ny ankizy eny an-dalambe a, dia misy ny hetsika fanentanana na dikanay koa amin'ny teny vahiny hoe activité jour. Misy ihany koa ny ekipa mobile d'aide na atao hoe ekipa mpilatsaka an-dalambe amin'ny alina eo. Misy ny trano fampiantranoana vonjimainka na atao koa hoe centre d'hébergement temporaire. Ny fanaraha-maso ara-tsosialy an'ireo ankizy na ny accompagnement social. Ary farany a, ny fanaraha-maso ireo ankizy tafaverina eny anivon'ny fianakaviana na ny externa. Ho raisiko tsirairay ireo aktivite ireo na ireo tetikasa ireo. Ny hetsika fanentanana dia atao izy io amin'ny andavanandro izay ahitana ny danse la rue, izay moa no fomba ilazanay anazy, izay atao isaky ny talata manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Izy io a dia mandeha izay mitety an'ireny faritra misy ny ankizy eny amin'ny lalana ireny, dia mampandeha andry zareo. Amin'iny fotoana iny a dia malalaka ilay ankizy amin'ny resaka raha nilazantsika anazy dia fampisehoana hevitra amin'ny alalan'ny fihetsika. Dia misy fetraikany be da be zay any amin'ny aratsainy ny ankizy. Ao anatin'io hetsika fanentanana io koa ny nisy ny antsoina hoe bibliopousy. Ny bibliopousy a dia isaky ny alakamisy manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 10, izany hoe bibliothèque mandendeha izy io, ahafahan'ny ankizy a mamaky teny a sy mianatra mamaky teny ihany koa ao anatin'izay. Akoatr'izay a, tafiditra ihany ao anatin'ny hetsika fanentanana dia misy ny sinéru, izany hoe mandefa film izay na horonantsary fanadiadiana na tantara gasy eny amin'ny toerana misy nyireny ankizy ireny ihany koa, eny amin'ny lalana ihany izany, mba hahafahantrareo a miala voly ao anatin'izay. Sy ihany koa mahafantatra ny zavatra misy eto toerana sy ny zava-misy any ivelany koa tafiditra ao anatin'izay. Ny faharoa manarakaraka izay, ny ekipa mpilatsaka an-dalambe amin'ny alina. Marody ny filazanay an'izy io, dia isaky ny alatsinainy alina nanaovana anazy. Dia io a hitetezana an'ireo ankizy izay matory eny amin'ny lalana, dia hizarana sakafo an'izy ireo. Marina fa io a misy fiara-miasanay amin'ny orinasa Sokole izay hizaranay farilaka sy ronono na dite ho an'ny reny ankizy matory eny amin'ny lalana ireny. Iarahanay miasa ihany koa izy io amin'ny aromatherapie sans frontière. Misy dokotera miaraka aminay a mizaha ny fahasalaman'ireo ankizy miaina eny amin'ny lalana. Ny trano fampiatranoana vonjimaiky na ny centre d'hébergement temporaire dia andraisana ankizy 10 ka hatramin'ny 10 taona manomboka amin'ny 7 arivo ka hatramin'ny manomboka hatramin'ny dimy arivo amin'ny dimy ora arivo ka hatramin'ny fitora maraina, ahafahandreo ankizy zany a matory ao anatin'io centre io, ahafahandry zareo any koa misakafo amin'ny alina sy amin'ny maraina izy zany misakafo, ahafahandry zareo koa midio, de ahafahandrareo matory ampilaminana lavitry ny loza eny amin'ny lalana. Misy efa misy mpanabe ao anatin'io trano fandraisan'io a manabe andrareo ihany koa ao anatin'izay, satria ny tanjona manaraka eo n'le azavaiko manaraka eo le fanaraha-masoara sosialy na ny accompagnement sosial, ny tanjona de ny amerenana indray andreny ankizy ireny ho eny anivon'ny fianakaviana sy ho eny anivon'ny fiarahamonina. De jerena manokana zany raha ohatra misy possibilité ahafahana mamerina andreny ankizy ireny ho eny anivon'ny fianakaviana de mijery akaiky izay manantona ny fianakaviana, mifampiresaka ny fianakaviana sy amin'ny ankizy a raha misy ny zavatra azo atao ampifanatonana de tanterahany zany. Fa kosa raha ohatra ka tsy misy izay possibilité zay, mialatsiny amin'izay teniko izay fa zay no mahazava azy kokoa, raha tsy misy zay a de manantony zay a ao amin'ny bureau d'action sociale mandefa anazy any amina fikambanana hafa izay mandray izay afaka mandray anazy ohatra ny fikambanana zay manana interna ohatra. Misy ny atao hoe externa zay interna izy io taloha zay hoe nandraisana ankizy fa nikatona moa izy io a noho ny fandrafetana vaovao ny atrikasan'ny fikambanana. De ny externa dia fanaraha-maso andreo ankizy izay efa tafaverina eny anivon'ny fianakaviany, satria rehefa tafaverina izy ao anatin'ilay accompagnement sosialy tafaverina ny niveau fianakaviany de tsy avela fotsiny fa mbola mila araha-maso ka hatrany amin'ny fahitany asa. Rehefa mahita asa izy a erotona ao arinany fahitany asa milamina zay a vo mamela andrareo a iaina amin'ny fiainany manokana. Manarak'izay a tsy ny fiarovana ny ankizy ihany no ataonay fa misy koa ny fampandrosoana ifotony na antsoinay koa hoe développement local zay isataona ahitana ny atao hoe asa fanorenana ifanomezan-tanana na antsoina ihany koa hoe chantier solitaire. Izy io a atreto de ndronony zay tany amin'ny fananganana école primaire publique anisan'izany ny EPP Ivory. Amin'ity taona ity zay a de ny fitoran'ny fikambanana manokana de ao anatin'ny fananganana ny trano fandraisana vonjimaika, satria atreto zay de mbola manofa trano ihany mba hampiatranonan'ireo ankizy ireo amin'ny alina. De ny ananganana an'izay zany a no asa lehibe miandry ny fikambanana amin'ny zao fotoana zao. Misy ihany koa ny cantine scolaire na ny fizarana sakafo maivana ho an'ny mpianatra any amin'ireny école primaire publique ireny. Izany de natao iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo voalohany indrindra, de manarakaraka an'izany a ny taux d'absentéisme ozy izy ny filazantsika anazy na ny tsy fahatongavan'ny ankizy any ampianarana, satria rehefa tsy ampisakafo ny ankizy a de tsy mazoto mianatra. Ary farany a dia ny vata fitoeram-boky na antsoinay koa hoe mal de livre zay ahafahana mampindrana boky ho an'izay fikambanana na vondrona milan'izany. Zay zany ny atrikasa sy ny tetikasa misy eto amin'ny fikambanana. Mazava ho azy mila vola daholo zany rehetrarehetra zany, de teo indrindra no mahatonga anay a miara-miasa ihany koa amin'ny mpandraraha amina fizahantany sy fitetezaparitra na tsotsika hoe agence de voyage solidaire. Io de tafiditra ao anatin'ny tetikasa mampidibola ho an'ny fikambanana zany. Akoatran'ny tourisme solidaire de misy ihany koa ny toeram-pivarotana mirary na botika ekitable ho zisitsika. Izy io de raha mpampiasa amina mpanao asa tanana feto Antsirabe, de tafiditra ao anatin'ny commerce équitable na lasantsika anazy koa hoe fivarotana araka ny tokony ho izy angambany, zay no azo ilazana azy. Toeram-pivarotana mirary, zay no iantsoana anazy. De farany misy ny trano fandraisam-bahiny, zay anisan'ny fidiram-bola ihany koa hoan'ny fikambanana, zany hoe raha misy andreny vahiny tonga avy any ivelandreny a, de raha ohatra izy ka tokony andeho any amin'ny hôtel na ohatr'izany de afaka raisina koa izy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny io. Anisan'ny fidiram-bola ho an'ny fikambanana koa zay. Zay amin'ny akapobeany ny zavatra ataonay eto anivon'ny fikambanana korondiranty.
Inona ny andraikitry ny fiarahamonina? Marina hoe eo ny fikambananareo manoloana ndreny ankizy izay mifamezivezy ary hita na atoandro na alina eny an-dalambe ireny.
Marina tokoa zany, satria marina fa eo ny fikambanana. Ny fiarovana ndreny ankizy ireny dia andraikitry ny olom-pirenena tsirairay. Mila fantatsika tsara aloha ny toerana misy andreny ankizy ireny sy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany mba hahafahantsika manampy azy ireny. Inona moa ny atao hoe ankizy any amin'ny lalana? Ny atao hoe ankizy any amin'ny lalana dia mazava be ny lalana zany no lasa fonenany. Ny ankizy any amin'ny lalana dia amin'izay lalana izay ny fonenany, dia tsy misy fiarovana izy, tsy misy fanaraha-maso na fifehezan'ny lehibe tompony andraikitra. Izay zany no famaritana tsotsotra. Reny ankizy ireny a dia tafiditra ao anatin'le hoe vulnérabilité ozy izy ny fiteny vahiny, na adika tsotsotra koa hoe tsy fahazariana, zany hoe tsy zarizary. Rehefa atao miverina indroa moa izy amintsika gasy dia lasa ohatra ny maivana hoe tsy zarizary ireny ankizy ireny, fa aoka tsy ndrina tsara mihitsy hoe tsy fahazariana le izy. Tsy fahazariana ara-pahasalamana satria tsisy mpitsabo miahana azy ireny, ara-tsakafo tsy fanjariana ara-tsakafo, eo koa ny fianarana, dia eo a ny tsy firaharahiny ny fianakaviany anazy ireny, ary koa mazava be ny herisetra. Ireo tsy fanjariana mahazo an'ny ankizy ireo a dia miteraka fahasimbany ny toetsaina. Ary matetika tsika rehefa mifanena amin'ireny ankizy ireny dia lasa manilika. Manilika tsika satria mitentsika hoe zaza maloto a, zaza ratsy taiza, zaza maditra. Fa tokony ho fantatsika fa zany rehetrarehetra zany raha tonga teo amin'ireny ankizy ireny dia vokatry le fitoerana eny amin'ny lalana. Izay no mahatonga anazy tafiditra ao anatin'izay sehatra izay. Ka tsy tokony anilika an'ireny ankizy ireny tsika, fa andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no mijery sy manara-maso azy ireny.
Izay ary no amaranantsika ny fiarahana tato anatin'ity fandarana ny ankizy ity. Tsara ihany mampatsiahanao a Andriamatoa Franco a, tompony andraikitry ny serasera sy ny fiaraha-miasa ao amin'ny fikambanana Grandira no vahiny ny fandarana. Mamey fotoana ny piaino ho an'ny fiarahantsika manaraka indray.